Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И мой събеседник в ефира на Радио К2 Кънчо Филипов, заместник-председател на парламентарната група на БДЦ, член на комисиите по енергетика, по отбрана и по външна политика. Здравейте, господин Филипов.
Здравейте.
Господин Филипов, безспорно най-голямото събитие последните 2-3 дни, включително и днес, това е новия проект за промяна в Конституцията, който има 4 точки. Стария се твърди, че ще бъде оттеглен. До това споразумение достигнаха част от парламентарните групи в сегашното Народно събрание. Да чуя вашия анализ и оценка на тази новина.
Това се постигна наистина в последните часове, днес с обяд, доколкото знаем, на председателски съвет. Ние все още не сме го обсъждали в нашата парламентарна група.
Да.
Това ще го направим от рано сутринта, но аз мога да кажа лично моето мнение. Първо, искам да кажа, че според мен много изкуствено се целият въпрос постави за промени в Конституцията като съществена част от съдебната реформа. Мога и да се обоснова. Вие знаете, че в началото на годината се представи актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.
Да.
И там имаше само един пункт, в който трябваше да се променя Конституцията, и той беше въвеждане на пряка конституционна жалба.
Така.
Никъде в тази стратегия, която между прочим ние не подкрепихме, а беше подкрепена от почти всички без нас и Атака, включително и от БСП, което стана в зарък в самата зала, но това е отделен въпрос. Там се говореше за много по-съществени неща, като подобряване на юридическо образование, състояние на търговското правораздаване във връзка с бизнес климата в България, реформа в следствията, дебат за и нужда от реформи в прокуратурата, промени в работата на ВСС. И изведнъж ние така решихме, че реформата в съдебната система трябва да започне с промяна на Конституцията. Може би е много важно за тези, които ни наблюдават в Европа, за тяхната оценка, но според мен лично това е, може би, не е най-съществена стъпка към промяна на реформа в съдебната система.
Вашата парламентарна...
Това е така едно отклонение от общия тон, който така се формира в последните дни.
Сега, вашата парламентарна група изцяло подкрепя, доколкото разбрахме.
Да.
Постигнатия консенсус.
Ние даже 8 души от нашата парламентарна група, т.е. групата на партия БДЦ, сме и вносители на варианта, ако така говорим,
така,
за съдебната реформа.
Така.
Но ние, когато не подкрепихме актуализацията, актуализираната стратегия, ние казахме, че тя е много обща и ще подкрепим всяко конкретно предложение за реформа в съдебната система, и това бяха нашите мотиви.
Така. Сега вие последно подкрепите ли тези 4 консенсусни точки?
Да.
И
да,
казвате, че има голямо разминаване с стратегията.
Значи, не като разминаване, но не като най-съществена част. Аз казвам, че това е първа стъпка, но не е най-основна. За да постигнем наистина реформа в съдебната система, са нужни много промени в закона за съдебната власт, както и в процесуалните закони.
Да, да.
Но явно, особено колегите от реформаторския блок, решиха, че трябва да занимаваме обществото като начало с промени в Конституцията и се формира такъв дневен ред в обществото.
Добре, с постигането на този компромис, кой печели, кой губи, кой отстъпи, кой настъпи и защо какво се случи около тази сделка, да я наречем, постигната за промяна в Конституцията?
Аз не бих определил това нещо като сделка, тъй като наистина за да има промяна в Конституцията при тази конфигурация на Народното събрание, когато има 8 парламентарни групи, в която нито една или две могат да направят мнозинство за промени в Конституцията, по-скоро бих го определил като намиране на консенсус за необходимостта от промяна на, на Конституцията. Мисля, че както и политиката казваме, че е разумен компромис на възможното. Така мисля, че и тук се постигна един компромис, за да наистина да не започнем с буксуване и наистина да не покажем пред Европа никаква воля за промени, след като това го поставяхме като приоритет. Така че мисля, че това е така добра стъпка и намиране на възможния компромис в сегашното състояние, защото е ясно, че трябва да се обединим около някакво начало. Аз също не намирам за нормално позицията на БСП, че трябва твърда опозиция и нищо, което се предлага примерно като реформа, да не се подкрепи, но това е тяхно виждане и те явно като по-дългосрочна политика така го формират.
Естествено, нали трябва да има някои опозиции в тая държава, ако всичките плеснете с ръце и се прегърнете, ние ще се върнем, ще се върнем 30 години назад. За мен е съвсем обяснима позицията на БСП.
Да, защото... обяснима, но не е напълно логично. Според мен.
Да.
Това е въпрос на виждане.
Да. Сега, много коментари веднага последваха. Един от тях е, че ДПС е спечелил поредната битка в своя поход към властта, защото тайминга включително, освен трите точки и тайминга беше даден от ДПС и беше прият от останалите. Това първо. Второ, задава се непрекъснато провокативния въпрос. С това започва ли едно ново преструктуриране на мнозинството в българския парламент и бъдещо, започва ли бъдещо участие във властта пряко на ДПС? Заздравяват ли се връзките на ГЕРБ с ДПС? Изобщо. Отново се заговори за много важната и силна роля на ДПС. Вие какъв коментар ще направите по тази тема?
Не мисля, че има пълно основание за това, което наистина се говори в обществото. Според мен упоритостта и особено непримерените искания и неправилен подход на реформаторския блок и особено част от тях, от представителите на демократите за Сигурна България, доведоха до това ние да определяме ролята на ДПС като толкова решаваща. Ако те бяха по-диалогични, ако по друг начин бяха тръгнали да разговарят с отделните политически сили, представени в парламента, за необходимостта от промени в Конституцията, включително и какво да съдържат тези промени, по съвсем друг начин щяха да изглеждат нещата. Но те, както доста преди това в годините, така и сега, първо тръгнаха много надменно, второ тръгнаха много конфронтационно и неустъпчиво и всичко това доведе до това впечатление, че наистина, когато се предложи нещо разумно, това е като изтъкване сила на ДПС, нова конфигурация в парламента и така нататък.
Да, но почти всички са сигурни, че ДПС си изиграва своите ходове и отново ще стане незаобиколимия фактор в този парламент. Направи ми впечатление, че за вашата парламентарна група Борисов вчера е разговарял точно 3 минути. Не смятате ли, че прекалено ясни и прекалено разгадаеми станахте за министър-председателя със своето желание да го подкрепят?
Първо, аз бях на срещата, не засичах време, не мисля, че бяха 3 минути.
И добре, и 5 да са били, но подозрително малко.
Ние бяхме вносители и сме вносители на промените в Конституцията. Така че не стоеше проблема пред нас дали ще подкрепим промените или не. Въпросът беше дали да се вкарва вариант Б и кое е по-добро във времето. Дали за по-кратко време с 160, т.е. с 2 трети или с 3 четвърти. Ние обсъждахме такива процедурни въпроси, а не по същество, тъй като ние се явяваме съвносители.
Да, да.
И това определяше и по-краткия разговор с нас.
Изобщо напоследък вас ви коментират като петото колелце на колата, която властва в България. Имате ли полза от това да влизате пряко във властта, вашата парламентарна група и вашата партия?
Значи обикновено 500 колелце е по-малко, както казахте.
Да.
Така че това сравнение не знам дали е най-удачно, но...
Так, не, така ви коментира, това не е мое сравнение. Има, не мога да се похваля, че е мое.
Има и други сравнения, които сме чували, но да не ги коментираме. Да. Значи, до сега ние не сме предявили абсолютно никакви искания или апетити за влизане в властта, в изпълнителната власт. Единствената кандидатура, която ние предложихме и която беше приета, това е за член на новата комисия за енергийно и водно регулиране, след като не беше предложено като и от останалите парламентарни групи. Там се отказаха само АБВ и Атака. Ние си предложим. Така че няма обективни факти, които могат да говорят, че ние имаме апетити към изпълнителната власт. И не това е целта на нашата група.
Да.
Но ние искаме да се утвърдим като една разумна опозиция, т.е. да можем да подкрепяме всичко, което е полезно, особено за бизнеса, за хората от реалната икономика. И не сме свикнали на поставяне на такива условия, както колегите от Реформаторския блок, за които говорихме преди малко.
Да. Според вашите прогнози, всички тези реформи, които започнахте в 43-тото Народно събрание, имам предвид и съдебната, и здравеопазването, и пенсионната, и в образованието, ще ги приемете ли до местните избори или ще изчакате да се види новото съотношение на силите от местните избори и тогава ще продължите с тях?
Първо искам да кажа, че приемането на реформите не зависи само от нас, от нашата парламентарна група. Но ако ме питате като общ орган, като Народно събрание, мисля, че не всички реформи ще бъдат така приети до край, до местните избори.
Да.
От една страна това е обективно, защото остава съвсем малко време. От друга страна, наистина, някои така политически сили се правят сметка, че резултатите от местните избори биха повлияли на тяхната тежест в Народното събрание.
Да.
Така че, наистина, започнаха реформи, но някои от тях забуксуваха.
Точно така.
Пример е здравната реформа.
И пенсионната не е още изцяло
пенсионната също не е
реализирана.
Ние нямаме по принцип нямаме завършена реформа.
Точно така.
В нито един от секторите.
И още един въпрос към реформите.
Да, слушаме.
Прави впечатление, че те не се посрещат особено благосклонно нито от професионалните кръгове, нито от обществото, имам предвид. Пак и съдебната, и здравната, и пенсионната, и образователната. Всички те са подложени на много сериозни критики. Защо така се случва, че сегашният парламент стартира тези реформи без да помисли предварително за обществения отзвук от тях?
Първо, аз съм на доста години, на 60 години и не се спомням реформа, която е насочена към усъвършенстване на работата, т.е. постигане на по-добри резултати с по-малко средства, към което се стремят всички реформи, интензифициране на производство и така нататък, да се посрещне с така акламация от обществото и от съответните гилдии. Но наистина тук ние търпим критика, особено вносителите, за това, че сравнително малко се обсъждат в съответните гилдии. Имам предвид, например, реформата в здравеопазването. Аз контактувам с доста хора от съответната гилдия и тяхната реакция е по-скоро, че тези промени, които се предлагат, те не са обсъждани с съответната гилдия.
Да.
И трябва, първо, не е доказан самия ефект, колко ще бъде положителен, и не е чуто тяхното мнение. И да. Вие виждате, че се наложи така много бързо самия министър да изтегли част от своите предложения и да заяви, че ще ги изтегли между първо и второ четене, за да може да се приеме поне на първо четене реформата. Имам предвид за лечебните заведения, за тяхната приватизация.
Да, да. Тези дни Евросъюзът отправи 5 препоръки, пак на темата реформи, 5 препоръки към България по Националната програма за реформи за 2015 година. В основата е състоянието на банките, финансите, образованието, здравеопазването, както и справянето с дела на хората, изпитващи материални лишения в България, който е сред най-високите в Евросъюза. Как ще преодолеем критиките и тревогите на Европа за нашите български реформи?
Значи, първо, ние бихме показали на Европа, че наистина имаме желание за реформи, че в законодателната власт се разглеждат тези реформи като да. Начало. Да. Спорен е въпросът според мен. Как ще убедим европейските институции, че наистина това са най-добрите реформи? Защото само като видим за здравеопазването, например, че последните години няколко пъти се е увеличил бюджета за здравеопазване, а не се е подобрило качеството, много трудно ще ги убедим, че това е най-добрата реформа,
да.
Според мен.
Да.
И много трудно ще докажем, че това е така, особено преди да е осъществена самата реформа. И наистина трябва ние като парламент много да внимаваме, така че реформите да бъдат насочени към подобряване на благосъстоянието на хората, или така да използвам този израз, защото всичко друго е самоцел, всичко друго е една показност, да. Която няма да доведе до нищо добро.
Да. И накрая да отделим няколко минути за Гърция. За Гърция, защото е много важно да си отговорим на въпросите какво се случва в Гърция, на къде отива тя, защото от това зависи до известна степен състоянието и на еврозоната, пък и на Евросъюза, а особено важно е това за нас като нейна съседка. Вашия анализ?
Аз мисля, че Гърция е показателна в две неща. Първо, че е необходимо по-силните страни, по-богатите страни в Европа наистина да работят за достигане на едно по-високо ниво на благосъстояние на хората от по-бедните страни, защото сега какво се получава и Гърция какво показва? Давани са милиарди кредити.
Да.
Те са давани на инвеститори, които са от същите богати страни. И сега тези заеми, които отново ще се дадат на Гърция, те не отиват пряко в икономиката, те отиват за обслужване на тези
Абсолютно.
Инвестиционни проекти.
Да.
Така че въпросът има две страни. Истина е, че самите народи и правителството трябва да правят сметка, че тези кредити трябва да се връщат и наистина публичните разходи да бъдат такива, че да могат да обслужват външния дълг, но не е вярно, че и богатите страни не бива да продължават да разделят Европа на две скорости. Ние да сме в едната страна, където да служим за определен пазар на по-богатите европейски страни.
Да, Дема, само за секунда ще ви прекъсна с предложението на Франсуа, с предложението на Франсуа Оланд за новото състояние на Евросъюза, общо правителство, общи финанси, общ парламент. Точно към това се отива. Към разделянето на Европа на две скорости. Ние сме в тази с по-ниската скорост.
Определено. Даже по-зли от Гърция.
Да.
Но пък до сега какво се получаваше? Един двигател Германия с всички други сателити, така да се каже, от Европа. Не знаю, сложен, много е сложен въпросът. Въпросът е сложен в контекста на това да се повиши конкурентността на целия Европейски съюз в глобален мащаб, защото Ние сме в съревнование с икономиката на Съединените американски щати, с икономиката на Китай, на Русия, на страните БРИКС и така нататък.
Да, да.
Така че Европа, освен да мисли за по-бедните и за по-богатите страни, тя трябва да разработи и обща стратегия, която все още поне аз не я виждам.
Да.
Така че да бъде конкурентоспособна и в геополитически мащаб.
Аз много ви благодаря за вашето участие, за анализа, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви.
Кънчо Филипов, заместник-председател на парламентарната група на БДЦ.